Свазіленд з'яўляецца краінай, якую знутры разрываюць дзеянні абыякавага кіраўніка дзяржавы, рэжым якога з кожным днём становіцца ўсё больш жорсткім, піша ў сваім звароце кардынал Вілфрид Напіер, арцыбіскуп Дурбана. Ліст кардынала быў апублікаваны пасля заканчэння візіта дэлегацыі епіскапата Паўднёвай Афрыкі ў Свазіленд, маленькую краіну на поўдні кантынента. Насельніцтва гэтай краіны жыве ў вельмі цяжкіх умовах, якія з'яўляюцца вынікам дзеянняў караля Сапхуза II, які ў 1973 годзе узурпаваў усю заканадаўчую, выканаўчую, судовую ўлады. Нягледзячы на існуючую канстытуцыю, якая гарантуе ўсе правы, жыхары пазбаўлены свабоды слова, сабранняў і аб'яднанняў. Гэта робіць Свазіленд паліцэйскай дзяржавай, у якой забаронена дзейнасць усіх палітычных партый, піша кардынал Напіер. Іерарх звяртае ўвагу на гвалтоўнае падаўленне антыўрадавых дэманстрацый у краіне, таямнічае знікненне апанентаў улады і існаванне антытэрарыстычнага закона, які выкарыстоўваецца ў мэтах барацьбы з крытыкай існуючага строю. Кардынал Напіер з трывогай заўважае, што Свазіленд стаіць на парозе вялікага сацыяльнага і эканамічнага крызісу. Тут зарэгістравана самая высокая колькасць ВІЧ-інфіцыраваных у свеце – 26% насельніцтва, самая нізкая працягласць жыцця – 32 гады, беспрацоўе да 40% і вялікая колькасць людзей, што жыве за мяжой беднасці – каля 70% насельніцтва краіны.